Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano Disemba 27 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Basi tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Namba kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wanakadiriwa kuwa zaidi ya 40 wamepoteza maisha wakati wa mafuriko yaliyosababishwa na mvua ndani ya maeneo kadhaa ya jimbo la Kivu Kusini usiku wa kuamkia leo.
Kunakuwa watu 20 ambao wameweza kufariki, 11 ambao wamekufa ndani ya kata Nyamugo, na mwawali 11 kunakuwa 6 ambao haijaonekana, miili yao haijaonekana bado.
Na katika taarifa nyingine, mji wa Port Sudan unakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unaochangiwa na ukosefu wa vifaa vya matibabu, huku taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika likiendelea kukabiliwa na vita.
Ni vidokezo tu vya ripoti kuzisikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Mfalme Abdullah wa Jordan na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wamesema baada ya kikao chao mapema leo mjini Cairo kwamba wanapinga hatua yoyote ya Israel ya kuwafukuza wa Palestina kutoka Gaza na ukingo wa Magharibi, chombo cha habari cha serikali kimesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi hao wawili kupitia taarifa wamesema kwamba jumuiya ya kimataifa inahitaji kushinikiza Israel ikubali sitisho la mara moja la mapigano na kuruhusu misaada kutoka ya kutosha kuingia kwenye eneo lenye mapigano la Gaza ili kupunguza masaibu ya zaidi ya wakazi milioni 2 wanaoishi huko. Vikosi vya Israel leo Jumatano vimefanya mashambulizi mapya ya anga huko ukanda wa Gaza, siku moja baada ya matamshi kutoka baadhi ya maafisa wa Israel kuhusu kupanua mapambano ya ardhini kuzua wasiwasi kutoka Umoja wa Mataifa kuhusiana na usalama wa raia. Mashambulizi ya leo yamejumuisha operesheni za ardhini za Israel na mashambulizi ya anga huko Gaza City, kaskazini mwa ukanda wa Gaza, ambako awali Israel ililenga kampeni yake ya kuliangamiza kundi la wanamgambo la Hamas. Baada kuingia kusini katika eneo la Khan Yunis, maafisa wa Israel wiki hii wameonyesha dalili za kuingia katikati mwa Gaza, yakiwemo maeneo yenye kambi kadhaa za wakimbizi. Wengi wa wakazi wa Gaza wamelazimika kuondoka makwao kutokana na mapigano, huku wengi wakisongamana kwenye makazi ambayo tayari yameelemewa, huku wengine wakijitahidi kuondoka kabisa kufuatia maonyo ya Israeli ya kuchukua hatua za kijeshi. Huduma za kibinadamu pia zimeathiriwa na kasi ya hizo na kupelekea uhaba mkubwa wa chakula, maji na mafuta. Mahakama ya juu ya jimbo la Michigan imesema leo kwamba itaendelea kuweka jina la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwenye orodha ya wagombea kwenye uchaguzi wa mapema. Mahakama hiyo imesema kwamba haitasikiliza rufaa iliyowasilishwa dhidi ya maamuzi au uamuzi wa mahakama ya chini kutoka kwa makundi yanayoshinikiza jina la Trump liondolewe. Uamuzi huo ni kufuatia ule wa Desemba 19 uliofanywa na mahakama ya juu ya Colorado iliyogawanyika, ukisema kwamba Trump hafai kuwania urais kutokana na jukumu lake la Januari 6, 2021 kwenye shambulizi dhidi ya jengo la bunge la Marekani. Uamuzi huo ulikuwa ni mara ya kwanza katika historia ambapo kifungu cha 3 cha marekebisho ya 14 ya katiba ya Marekani kimetumika kumuondoa mgombea urais wa Marekani kwenye uchaguzi. Kesi za Michigan na Colorado ni miongoni mwa darzeni zilizolenga kuondoa jina la Trump kwenye uchaguzi wa majimbo. Na mji wa Port Sudan ambao uko kwenye pwani ya bahari ya Sham nchini Sudan unakabiliwa na kipindupindu kinachochangiwa na ukosefu wa vifaa vya matibabu, huku taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika likiendelea kukabiliwa na vita. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Mabweni ya chuku yamegeuzwa kuwa makazi ya wale waliopoteza makazi yao kutokana na mapigano. Mabweni hayo yanahifadhi takriban watu 1,000. Miongoni mwa waliokimbia makazi yao ni Julia Adam, ambaye alimpoteza mmoja wa pindi zake wawili mwezi mmoja uliopita baada ya kuambukizwa kipindupindu. Adam na watoto wake walikuwa miongoni mwa zaidi ya watu milioni 7 ambao wamelazimika kukimbia makazi yao wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miezi 8 nchini Sudan. Mapigano hayo yalianza baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah Burhan na kamanda wa RSF Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Majenerali wote wawili waliongoza mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka 2021 ambao yalizuia mpito wa muda mfupi wa demokrasia wa Sudan kufuatia ghasia za wananchi zilizolazimishwa kuondolewa madarakani kwa Rais Omar al-Bashir Aprili 2019.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi nchini Kongo leo Jumatano wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya maandamano yaliyoitishwa na upinzani katika mji mkuu wa Kinshasa, wakitaka kurudiwa kwa uchaguzi wa rais na bunge uliofanyika wiki iliyopita na kuzua taharuki. Uchaguzi huo wenye utata unatishia kuliumbisha taifa hilo maskini ambalo tayari linakabiliana na tatizo la usalama upande wa mashariki, hali inayodumaza maendeleo wakati likiongoza ulimwenguni kwenye uzalishaji wa madini ya cobalt miongoni mwa mengine muhimu. Wagombea watano wa urais wapinzani wa Felix Tshisekedi kwenye uchaguzi huo waliomba wafuasi wao kushiriki kwenye maandamano ya leo ili kupinga zoezi hilo wanalodai lilikumbwa na udanganyifu na kwa hivyo libatilishwe. Waliapa kuendelea na maandamano hayo hata baada ya serikali kuwapiga marufuku Jumanne, wakisema kwamba yanahujumu kazi au serikali ikisema kwamba yanahujumu kazi ya tume ya taifa ya uchaguzi seni, wakati ikiendelea na zoezi la kukusanya matokeo ambapo kwa sasa yanaonyesha kuwa Tshisekedi anaongoza kwa wingi wa kura. Serikali ya China leo imetishia kuongeza vikwazo vya kibiashara kwa Taiwan kama chama tawala kitaendelea na azma yake ya kuunga mkono uhuru ikionekana kuendelea kwa vita vya maneno wakati uchaguzi wa kisiwa hicho ukipangwa kufanyika mwezi ujao. Uchaguzi wa Taiwan wa rais na bunge wa Januari 13 unafanyika wakati ambapo China inakiona kisiwa hicho kuwa himaya yake ikikilazimisha kukubali madai yake. Taiwan mapema mwezi huu ilishutumu China kwa kulazimisha uchumi na uingiliaji kati baada ya Beijing kutangaza kuondoa ushuru kwenye baadhi ya bidhaa za kemikali zinazoagizwa kutoka kwenye kisiwa hicho, ikisema kwamba Taipei ilikiuka makubaliano ya kibiashara yaliyofanywa mwaka 2010 kati ya pande zote mbili. Hilo limekuja baada ya China kusema imebaini kuwa Taiwan iliweka vikwazo kwa biashara kinyume na sheria za shirika la kimataifa la biashara WTO na makubaliano ya biashara ya 2010. Na Iran imesema leo kwamba hakuna kipya katika ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, ambao imesema hivi karibuni wameongeza uzalishaji wa uranium katika miezi ya karibuni baada ya kupungua kwa miezi kadhaa. Hatujafanya lolote jipya na shughuli zetu zote ni kwa mujibu wa kanuni, amesema Muhammad Eslami ambaye ni afisa wa ngazi ya juu wa nuclear wa Iran. Tulikuwa tunazalisha 60% na hatujaongeza uzalishaji, amesema Jumanne. IAEA katika ripoti ilisema kwamba Iran imeongeza uzalishaji wa uranium kinyume na upunguzaji wa uzalishaji lililoanza katika mwanzo wa mwaka huu. Iran ilisitisha kutumia kanuni zilizowekwa za kupunguza shughuli zake za nyuklia zilizowekwa na mkataba wa 2015 kati yake na mataifa yenye nguvu duniani mwaka mmoja baada ya rais wa Marekani wa wakati huo Donald Trump kujiondoa kwenye mkataba huo 2018 na kisha kuliweka taifa hilo vikwazo vipya.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikia kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale kule Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA, UFM na AFM 92.9 Dodoma nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Na sasa tukiendelea ripoti zetu, bado tuko huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 40 wamepoteza maisha wakati wa mafuriko yaliyosababishwa na mvua ndani ya maeneo kadhaa ya jimbo la Kivu Kusini usiku wa kuamkia leo. Wanasema kwamba mvua hiyo imesababisha pia maafa makubwa, ikiwemo nyumba kubomoka na mmomonyoko kwa ardhi. Basi tuelekee huko Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo ripoti kamili.
Wakati wa mvua hizo, vibambazi vya nyumba na kuta mbalimbali vilibomoka, kukiwa pia na mmomonyoko wa ardhi katika baadhi ya maeneo. Elias Biamungu ni mkazi wa eneo la Karale mjini Bukavu, aliyepoteza ndugu zake, na hapa anashuhudia.
Nilipoteza ndugu wangu mwanamke, nyumba mke usiku mbakufa na nyumba na bwanake. Alielezea leo maki vizuri usia usubia sasa asema nyumba maukeni pale pale wakifa mbote yuko mshangale mbaya hivi.
Na bintu pia ni mkazi wa eneo la Nyamugo, anaelezea matarajio yake kwa serikali ya Kongo.
Kwa hii hali tunahitaji viongozi atusaidie kujenga balabala, miferegi, ndio ziko tatizo, miferegi, ndio naleta hii matatizo zote. Tufanya vote, tutarajie mabadiliko mwingine.
Ni mtaa wa Kadutu ulioathirika zaidi. Msimamizi wa shirika la raia wa mtaa huo, Hippocrate Marume, anashotea kidole ujenzi wa kiolela na mifereji iliyojaa takataka kuchangia zaidi katika mafuriko hayo.
Kuna kuwa watu 20 ambao wameweza kufariki, 11 ambao wamekufa ndani ya kata Nyamugo, na mwawali 11 kuna kuwa 6 ambayo haijaonekana, miili yao haijaonekana bado. Kuna kuwa ndani ya kata Nkafu watu 4 ambao wameweza kupoteza maisha huko. Tunakuwa na kata Nyakaliba ambapo nako tumepoteza watu 5. Tunakuwa na watu karibuni 10 ambao wamejeruhiwa vikali. Kuambia tena watu waendelee kuwa makini na kuepuka kujenga nafasi isiyokuwa halali.
Meya wa Bukavu Zenon Karumba anahakikisha watu 21 mkiwemo miili ya watu 15 ambayo imeonekana na sasa iko kwenye mochwari katika hospitali kuu ya Bukavu.
Kuko deja mafundi ya moto. Labda wengine wangali chini ya udongo. Wanaendelea wanatafuta, kuna wengi wenye wangali chini ya udongo. Majengo mabaya.
Katika maeneo ya vijijini kumeripotiwa pia watu waliopoteza maisha, mimea iliyoharibika na kadhalika. Eneo lenye uchimbaji madini la Burinyi ndani ya mtaa wa Mwenga ndilo limeathirika vikali vijijini, kama anavyohakikisha Maoi Shikitilo, msimamizi wa mtaa wa Mwenga.
Nimepata habari kwa mnyampara wa mkoa wa Burinyi, ananijulisha ya kwamba kumekuwa watu 18 ambao wamefariki na nyumba mingi sana kubomoka. Nyumba wamezijenga juu ya milima. Sikupata hiyo ripoti ya kusema ilikuwa pembeni ya migodi wala fasi kwenye wanachimba madini.
Jumapili iliyopita watu waliokadiriwa kuwa zaidi ya 20 pia walipoteza maisha kutokana na mmomonyoko wa ardhi uliosababishwa na mvua kali katika mji wa Kamituga mnamofanyika pia uchimbaji madini walipokuwa wakiegama. Desemba 17, watu wengine 15 walipoteza maisha mjini Bukavu kutokana tu na mmomonyoko wa ardhi katika maeneo ya Muhunguruzizi ndani ya kata Ndendere na pia ndani ya kata ya Panzi. Wadadisi wa mambo wanahoji ikiwa ni mojawapo ya athari za mabadiliko ya tabia nchi au ni athari mbaya zinazotokana na ujenzi wa kiholela. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, asante sana Mitima De La Chance kutoka kule Bukavu. Na tukiwa bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba upinzani umeanza maandamano yake katika baadhi ya miji kufuatia mwito wa viongozi wa upinzani huo kwamba mambo ambayo yalipelekea kutoridhishwa na uchaguzi. Hivyo basi maandamano hayo yalitangaza kuzimwa haraka na vyombo vya usalama huko mjini Goma, ambapo polisi waliingilia kati kwa haraka na kutoa hadhari kwa watu kutoyumbisha usalama. Mwandishi wetu Seri Malivika yuko huko na ripoti kamili.
Ishara Butaragaza Johnson ni mmoja wa wapinzani wanaomuunga mkono Mwezi Katumbi ambaye ni mgombea wa kiti cha urais. Ishara akiwa mgombea wa ubunge wa taifa upande wa upinzani mjini Goma, anasema kwa nini wameamua kuanza maandamano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunapenda uchaguzi ianzililio. Tuanze upya, sababu sisi zile resulta tunakatala, haziko njo resulta za kweli. Ya pili tunasema hivi, president wa seni, yani Denis Kadima, anapashwa funga mikeka yake, anaacha ile madaraka. Sisi tunetika kama tutapigana ili katiba ya inchi yetu yeshimiliwe na kila mtu, kuanzia ku president de la republique. Ya ine tunasema hivi, kama seni haisikie, kama IDPS nyo sakre hawafike kwa tua wana reconnect ile wizi walifanya. Shi maandamano zetu tutazifaa ndani ya nchi nzima ya kukatala, kama hatupendi tena kukua watu wenye watakuwa yulu ya sheria zetu za nchi.
Maandamano ambayo inayokuwa na lengo la kulazimisha tume huru ya uchaguzi kufuta uchaguzi uliofanyika tarehe 20 iliyopita, na kwa sasa tume huru ya uchaguzi ikianza kutangaza matokeo. Mumbere Bwana Pua Erike ni mgombea wa chama tawala.
Na ninaomba wale wote ambao walikuwa wagombea ambao wanataka kupenda watie vurugu na wanajua kweli kama hawakuchaguliwa, wanapashwa kutuliza moyo, wanapashwa kujitayarisha na kujiandaa kwa uchaguzi ujao.
Yani kuna kuweza na kushindwa?
Kuna kuweza na kushindwa, hiyo ndiyo kawaida ya maisha.
Hapa katika mji wa Goma, waandamanaji wachache waliokubali mwito wa upinzani walifukuzwa kwa haraka na polisi na hata kukemewa na baadhi ya wakazi wa Goma.
Waandamana sisi wataki populasio ya vile ya Goma, hatukubali maandamano ambayo iko natendeka mvili ya Goma. Kwa kuwa ni watu wa Lucha ambao wanaendelea kuwa nakula kila siku marushwa, ndio wanapenda walete mubatu ama maakili mbaya kutia maibu mbalabala. Na ndio maana sisi tunaambia kama vile raia yote ambayo ilivotea chef de l'etat, kila mtu anajua ule ambaye alivote mvili ya Goma ama Kongo mzima. Tunajua ule ambayo tulivote, na ule wote matasema juu ya maandamano, sisi kama population, na tunajua ule president ambayo tulivote, ule mtu ambayo atasema anachia maibu mbalabala. Sisi itaki population tutakamata ule mtu, sisi tutacharge na tutaitia polisi ibakie pembeni, sisi population tutapiga wale watu ambao wako napenda walete ile maandamano mbili ya Goma.
Wakiwemo waendesha pikipiki. Jini Butembo vijana waliwasha moto na baadaye kusambazwa na polisi. Mjini Kinshasa vijana walioandamana walikabiliana na polisi na wengine kukamatwa na hata wengine kujeruhiwa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba wananchi kuwa watulivu na kuepuka kujiunga na wanasiasa ambao kwa sasa wameungana na M23. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika mwendelezo makala maalumu ya mwisho wa mwaka, tunaangalia miongoni mwa masuala makubwa ya afya yaliyojitokeza katika mwaka 2023. Mwenzangu Mary Mgawe ana taarifa zaidi.
Mwaka 2023 umekuwa na matukio mbalimbali ya afya yaliyojitokeza ulimwenguni, ambapo mengine yamekuwa ni katika hali ya kuzusha uelewa, kutoa elimu na kufahamisha jamii kinachoendelea katika afya. Tukianza na huduma ya watoto wachanga, wataalamu wa afya wanasema kumnyonyesha mtoto mchanga ni jambo la msingi katika kuhakikisha afya bora na kukua kwa mtoto. Hata hivyo, shirika la afya duniani linasema nusu ya idadi ya watoto wachanga chini ya miezi 6 wananyonya maziwa ya mama ipasavyo. Agosti mwaka huu dunia iliadhimisha wiki ya kunyonyesha mtoto maziwa ya mama. Kauli mbiu ilikuwa fanya kazi na kumnyonyesha mtoto. Dr. Isaac Kiduma kutoka taasisi ya Prime Expert nchini Tanzania ni mtaalamu wa afya ya mtoto, anasema maziwa ya mama yana manufaa hasa katika kuzuia magonjwa wakati mtoto anapokuwa mchanga.
Kuna mambo mbalimbali ambayo yanapelekea kuwa ni muhimu kwa mama kumnyonyesha mtoto wake. Jambo la kwanza, maziwa ya mama yana virutubisho vyote ambavyo mtoto anatakiwa kupata akiwa katika huo umri mdogo. Mfano, anapokuwa amezaliwa mpaka kufikia miezi 6 ni umri ambao mtoto huyu anakuwa hapati chakula kingine. Kwa hiyo maziwa ya mama yanakuwa ni chakula kizuri sana kwa mtoto, kwa sababu kinakuwa na virutubisho vyote ambavyo anapaswa kuwa navyo mtoto. Lakini ukiacha na hizo virutubisho, kuna ile kujenga bondi kati ya mama na mtoto. Kio nanyonyesha mama anajenga bondi ya upendo kati ya mtoto na mwanae. Kwa hiyo yana umuhimu mkubwa sana. Ukizingatia pano kwa nchi zetu za Kiafrika ambapo wananchi wengi ni wa kipato cha chini. Kwa hiyo wanapokuwa wanaweza kuwanyonyesha watoto wao kwa muda ambao unatakiwa, basi wanakuwa wanaepusha na janga zima la mkovu la utapiamlo.
Anasema maziwa ya mama yanatoa nguvu mwilini, virutubisho na kumsaidia mtoto kupata haja kubwa kirahisi na ngozi yake kuwa safi, hasa katika miezi ya mwanzoni ya maisha ya mtoto. Yanasaidia pia kupunguza nafasi ya mtoto kupata uzito kupita kiasi na pengine ugonjwa wa kisukari baadaye katika maisha.
Kwa hiyo faida anayoipata mtoto ni kupata virutubisho vilivyojitosheleza kutoka kwenye maziwa. Lakini kiachana na hiyo, maziwa ya mama mfano yale yanayotoka mwanzoni kabisa, miezi ya mwanzo kama ule mwezi wa kwanza hata kuja mpaka mwezi wa sita toka mtoto amezaliwa, huwa yanakuwa yana kinga ya mwili. Kwa pia yanakuwa yanamsaidia mtoto kwenda kujenga kinga yake ya mwili na kujikinga na vitu vingine. Lakini pia kwa sababu mama hapo jifuko anashauriwa mambo ya usafi. Mambo ya usafi. Kwa hiyo mtoto anaponyonya yale maziwa ni masafi. Yanakuwa ni masafi. Tofauti na mtoto unapokuwa umemsubject kwenye chakula katika umri mdogo, kama subject kwenye chakula mbalimbali ambazo uandaji wa vile vyakula unaweza kuchia katika mazingira ambayo ni masafi, kwa anaweza akapelekea magonjwa kama kuharisha, vitu mbalimbali. Kwa hiyo mtoto akinyonya ndani ya miaka miwili mfululizo anakuwa amejenga kinga, lakini pia anakuwa amepata chakula ambacho kinakuwa na virutubisho vinavyotakiwa, lakini pia kinamkinga hiyo na magonjwa mengine ambayo yanaweza yakakingwa kama hayo ya kutokuzingatia usafi.
Maadhimisho ya mwaka huu yalisisitiza kuhusu uungwaji mkono wa kunyonyesha mtoto katika maeneo ya kazi. Watoto ambao wapati maziwa ya mama ipasavyo wana uwezo mkubwa mara 14 kufariki kabla ya kufika mwaka mmoja kuliko watoto wanavyonyonyesha ipasavyo.
Kuna muda ambao watanyonyesha na muda ambao watanyonyesha itategemea sasa, labda kwa sababu mfano atashika mimba huyo mtoto mdogo labda akiwa na mwaka mmoja, huyo tunashauri anaamwachisha kunyonya. Anaamwachisha tu kunyonya kwa sababu huyo mtoto anaweza akatumia yale maziwa mengine ambayo ni ya ukopo. Lakini kama itakuwa chini ya hapo sana labda, ambayo haiwezi kutokea, ila muda mwingi kama atashika ndani ya mwaka mmoja, tunamshauri anaamwachisha kunyonya mtoto, lakini pia tunaangalia na kipato chake. Unapomshauri mtu, unamshauri kulingana na kipato chake anachopata huyo mama. Kwa hiyo utaangalia kipato chake anachopata, unamshauri atengeneze vyakula kulingana na kipato anachopata ili aweze kumpatia,
Tukiangalia kuhusu habari nyingine ya afya iliyokuwa kubwa mwaka huu ni kuhusu taarifa za maambukizo ya HIV na ukimwi. Kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya HIV na ukimwi, ambapo watu kote ulimwenguni wanaungana kuonyesha mshikamano kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kuwakumbuka wale waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa katika maadhimisho haya ulisema dunia inaweza kutokomeza HIV kama jumuiya ikiongoza njia hiyo. Katika tovuti yake Umoja wa Mataifa imeandika kuwa mara nyingine jumuiya zinazuiwa kushiriki ipasavyo katika kampeni za kupambana na HIV na ukimwi kwa sababu ya ukosefu wa fedha na msaada kuendesha programu mbalimbali, ugumu wa sera zilizopo na wakati huo, na kuzuiwa ama ukandamizaji kwa wanaharakati wa kijamii. Vyote hivi vinachangia kuzorotesha huduma za kuzuia na tiba katika masuala ya HIV. UN imesema kama vikwazo hivi vyote vitaondolewa, jumuiya zinazoongozwa na jamii inaweza kuwa na mchango mkubwa kuhusu kujibu na kuwajibika katika masuala ya HIV na ukimwi. Siku hii kwa kawaida ni zaidi ya sherehe au maadhimisho, lakini badala yake ni kuangalia zaidi mafanikio yaliyopigwa katika jamii. Unatolewa wito kuchukuliwa hatua kusaidia jumuiya, hasa katika eneo la uongozi ama kuongoza mapambano ya HIV na ukimwi. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema ili kufikia malengo ya milenia ya kutokomeza HIV ifikapo mwaka 2030, jumuiya zinatakiwa kuhusishwa kwa kiasi kikubwa na kuwezeshwa ili kuongoza mapambano haya. Hapa ni baadhi ya walimishaji wa HIV kutoka Tanzania wanaeleza wanachokifanya.
Namchukua nesi, tunafika kwenye hilo eneo, tunapima, na tukishapima tunawapa huduma za dawa kinga kwa wale watu ambao wana hatari ya kupata maambukizi. Anajua kabisa mimi sijatulia na naweza wengi, tunamwanzishia dawa kinga. Lakini pia kuna huduma za kondom, tunakuwa tunagawa kondom.
Unakuta tunapiga story wakati na mshefu mtu. Anampa elimu na kumshawishi. Sio wote unakuta wanakubali, ila kuna baadhi ambao unakuta wanakubali. Nampa vipimo ambavyo nimeachiwa na mtu wa huduma, namuelekeza namna ya kujipima, anajipima na ananiachia namba za simu na majina yake na orodhesha na kumuunganisha na mtu wa huduma.
Ugonjwa wa autism au usonji ni moja ya magonjwa yanayotambulika katika afya ya akili kwa kundi la watoto, hali inayopelekea watoto kushindwa kutengamana au kucheza na wengine au kuwa na tabia ya kujirudia rudia. Dr. Raymond Mgeni ni mtaalamu wa afya ya akili, anasema kati ya watoto 100, mmoja anaweza kuwa na ugonjwa wa usonji ambapo mawasiliano yake yanaweza kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuzungumza.
Kuona mtoto uchangamfu wake ni mdogo, vitu vya kujirudia, ni muhimu kama mzazi au mlezi kwenda kwenye kituo cha afya ili wataalamu kuanzia daktari, saikolojia na mtu wa tiba kwa kazi, kwa maana professional therapist, wanaweza wakabaini kwamba ni kweli mtoto ana usonji. Je, mtoto yuko katika ngazi gani ya usonji? Kwa hiyo kama mzazi akishajua haya baada ya kuyaona au mlezi, ni muhimu kwenda kituo cha afya ili kuweza kubaini kwamba huyu mtoto kweli ana usonji au anaweza kuwa na matatizo mengine. Kwa hiyo cha kwanza mzazi ni kujua, na ya pili ni kazi ya mtaalamu kuweza kujua namna gani ya kumsaidia huyu mtoto. Ndio maana pia kuna mtu wa tiba kwa kazi anaweza kumsaidia katika kubaini hizi changamoto.
Ni vyema mtoto akapatiwa huduma anapogundulika kuwa ana usonji, kama vile therapy na kuwezeshwa kutumia maneno na vitendo kwa pamoja. Mara nyingine mtoto anaweza kupatiwa tiba ili kumtuliza. Mwisho wa makala ya afya ya mwisho wa mwaka, ulikuwa nami Meri Mgawe na kutakia heri ya mwaka mpya 2024.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Shukran sana Mary Mgawe. Na basi msikilizaji, usiendelee kusikiliza hapo, kesho tutaendelea tena katika haya makala maalumu ya mwisho mwaka. Tutakuwa na matukio ya Afrika, tutaendelea nayo haya makala hapo kesho, usikose kujiunga nasi. Basi muda mfupi ujao mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Mfalme Abdullah wa Jordan na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi wamesema kwamba kikao chao mapema leo mjini Cairo kwamba wanapinga hatua yoyote ya Israeli ya kufukuza wa Palestina kutoka Gaza na ukingo wa Magharibi, chombo cha habari cha serikali kimesema. Vikosi vya Israeli leo Jumatano vimefanya mashambulizi mapya ya anga huko ukanda wa Gaza siku moja tu baada ya matamshi kutoka baadhi ya maafisa wa Israeli kuhusu kupanua mapambano ya ardhini kuzua wasiwasi kutoka Umoja wa Mataifa kuhusiana na usalama wa raia. Mahakama ya juu ya jimbo la Michigan imesema leo kwamba itaendelea kuweka jina la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwenye orodha ya wagombea kwenye uchaguzi wa mapema. Mahakama hiyo imesema kwamba haitasikiliza rufaa iliyowasilishwa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini kutoka kwa makundi yanayoshinikiza jina la Trump liondolewe. Polisi nchini Kongo leo Jumatano wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya maandamano yaliyoitishwa na upinzani katika mji mkuu wa Kinshasa, wakitaka kurudiwa kwa uchaguzi wa rais na bunge uliofanyika wiki iliyopita na kuzua taharuki. Uchaguzi huo wenye utata unatishia kuliumbisha taifa hilo maskini ambalo tayari linakabiliana na tatizo la usalama upande wa mashariki, hali inayodumaza maendeleo wakati likiongoza ulimwenguni katika uzalishaji wa madini ya cobalt miongoni mwa mengine muhimu.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Jeriami, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Saida Hamduni, usikose kujiunga na wenzetu kwenye matangazo ya kwa undani hapo saa 3 kamili za usiku. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Tunawaombea wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.